Imos xa con esta sintonía a falar de literatura e ademais nesta ocasión María Elena Becerra chega pois pensando moito nas datas nas que estamos. Xa o saben, dentro unha semana Día das Letras Galegas. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días, porque como dicía a campaña da biblioteca no mes do libro, non ler prexudica seriamente a saúde. E aquí estamos nós para intentar solucionar os posibles problemas que haxe en torno a isto, non?
Pois como sempre, nos imos animar a xente a que lea e para iso sempre chegas con algunhas recomendacións. Nalgúnas ocasións son así, pero creo que hoxe chegas con algún libro que te gustou especialmente.
Paseino tamén. De feito, este é o terceiro libro deste protagonista. Xa quero intentar conseguir os anteriores. Este leva por título As sete mortes de Leopoldo Pardo. E os anteriores, que teñen uns títulos xeniais, Asasinato no centro comercial e A morte ven en chanclas. Estou xa desexando conseguilos, porque disfrutei tanto con el. Bueno, vou dicir de que
o do centro comercial soame outro, non?
Sí, pero a verdade é que ten moita graza. Bueno, de que trata? Bueno, Leopoldo Pardo é un home de mediana idade, que antigamente fora vixiante xurado, estivo no cárcere. Cando saiu do cárcere, pois conseguiu traballo nunha axencia de seguros. De feito, é o axente 007 desa axencia de seguros. Todos teñen, es que hai moitas referencias, moitos guiños a moitos detalles así na novela, non? Pois os nomes dos axentes pois son o axente 005, o axente 006, ele o axente 007. Na Bella Áurea, que é Ourense. É Ourense. O autor é ourensán, é o libro tamén un homenaxe a Ourense, a súa cultura e aos seus peixeiros, non? Entón, pois nada, leva unha vida, bueno, está casado, ten muller, fillo, un can, pero leva unha vida un tanto mediocre. Ele é un home, pois a verdade que ambicioso, mentireiro, estafador, un pícaro moi actual, pero aínda con isas, atrapo o cariño do lector, a pesares do trampulleiro e o desastre que é, non? Entón, bueno, pois nada, un día o seu xefe encárgalle que atenda a un cliente que ten aseguradora moi importante, moi rico, Marco Aurelio Sieiro, chámase, que quere facer sete pólizas de seguros, non? Entón, nada, vai á mansión deste home. Este home o que quere é asegurar sete valores que el considera fundamentais na vida, efectivamente. A verdade, a honestidade, a paz, a integridade, a vida, a bondade e o coñecemento. Pero claro, os valores así espiritualmente non pode asegurálos. Entón, o que quere asegurar son sete obxectos que este home, que Sieiro, relaciona con estes valores. Pois, por exemplo, un exemplar, a primeira edición, un exemplar de Sempre en Galiza, un cadro do pintor ourensán Tomás Bóveda, as lentes, que os teño aquí apuntado, que senón non me lembro de todo.
Pero, dinos a que corresponde cada obxecto.
Ah, sí, pois mira, vamos a ver. A verdade, ela relaciona co exemplar de Sempre en Galiza. A paz, con as lentes de Curros Enríquez. A paz, coa máquina de escribir de Blanco Amor. A integridade, coas lentes de Curros Enríquez. A vida, cunha copia orixinal do Estatuto de Autonomía de 1936. A bondade está evocada pola Cabeira de Breogán. Non sei onde atoparía a Cabeira de Breogán. E despois, o coñecemento, que está encarnado nas cordas vocais do propio personaxe Marco Aurelio Sieiro. Bueno, aí xa explica como é o asunto, non? Bueno, entón, el quere pois asegurar estes obxectos. Pero para facelo, De paso, tamén suponlle a Leopoldo Pardo, imos chamalo Leopardo, que como chaman os compañeiros, que a él non lle gusta nada, pois ofrécelle gravar 7 contravalores destes que él valora tanto, non? É dicir, ten que gravar, dalle unhas gafas aí moi modernas que ten que levar Leopardo e que ademais de gafas, pois son como unha gravadora que despois pode descargar os archivos nun PC. Entón, ten que conseguir pois facer algo relacionado coa mentira, pois coa corrupción, co asasinato, ou se non o fai el, inducir a que outros o faga, ¿no? Ese 7 contravalores destos que el que Sieiro, bueno, destos valores que Sieiro falaba, ¿no? Entón, bueno, pois a partir de aí, pois o que vai ocurrindo é que ves como el vai argallando, como Leopardo vai argallando, pois estas accións que suponlle, cada acción que consiga, pois supón para él que Sieiro dalle unha chea de diñeiro, que mete nunha conta nun paraíso fiscal, e todo isto. Non podo contar máis.
Que curioso argumento.
Bueno, moi curioso. Ademais, mira, é unha novela que, bueno, é unha historia de intriga, bueno, chea de comicidade, eu incluso diría que é unha novela negra, porque un día falábamos que as novelas negras, bueno, aínda que aquí non hai un detective, non hai, máis ben o que temos é un antihéroe, pero sí que falábamos que as novelas negras se caracterizan porque teñen un tanto de crítica social ou de análisis da realidade na que se desenvolve acción, non? En esta novela está moi presente, é dicir, fai moitísimas referencias que veñen sendo un análisis, unha reflexión a como autor ve a nosa sociedade de hoxendía, non? Bueno, hai detalles moi simpáticos, moitas referencias a cousas da vida cotía, por exemplo, en vez de Leopardo di que vai enviar a súa muller, en vez de un WhatsApp, un guadulludú, ou bebe en vez de a Estrela de Galicia é a Galicia Star, pois fala dun programa que ten moito éxito e que el di que é un programa que xa está obsoleto, anquilosado e que se chama Solpor por luar, supoño que será. Bueno, e así moitas cousas e fai moito hincapé na ignorancia, non? Na ignorancia de gran parte da nosa sociedade a través de diversos recursos. Por exemplo, moitos habitantes da Áurea pois non coñecen os nomes de Castelao nin de Blanco Amor, soamente porque designan ben a centros escolares ou a outros locais. Ai, sí, é como se chama o colexio de tal, pero non coñecen quenes son, non? Entón xa digo, é unha sátira. Eu penso que eso, con esa forma de novela de misterio, cómica e tal, é realmente unha sátira na sociedade na que vivimos, non? Pero bueno, xa digo, é moi áxil, lese de un tirón, non porque estes desexando rematala, senón porque, ademais, non é moi longa, e xa digo, eu xa quero conseguir os dous anteriores.
Pois é unha novela ben recomendada nestas datas, ademais, nas que reivindica pois figuras como Castelao, como Blanco Amor, dicía
Queiro, bueno, sí, moi sorprendente.
E non sei se igual de sorprendente a outra proposta.
Mira, hai unha proposta, é un máis que sorprendente, que tamén, a verdade, é que eu non coñecía a historia, é moi emotivo. En unha, O Picoto do Pai é o seu título, é unha novela gráfica colectiva que asinan os alumnos do Garaxe Hermético. O Garaxe Hermético foi a primeira escola profesional galega de formación en banda deseñada e ilustración, que se formou alá polo ano 2012, se non lembro mal, da man do ilustrador Kiko da Silva, que uh-huh. o coñecemos sobre todo como ilustrador infantil, non? Que ten libros maravillosos. Bueno, pois somente unha escola deste tipo é unha escola privada, con título privado, unha escola profesional de banda deseñada deste tipo, hasta ese momento somente existía en Barcelona e en Madrid. Entón, bueno, pois foi un pouco, eu lembro un artigo que escribiron cando se fundou, un pouco facendo referencia a Astérix, non? A Galia, a esa pequena aldea da Galia que resistía ao invasor, pois unha pequena aldea de amantes de banda deseñada que intentaban facerse aí oco dentro do mercado.
Bueno, Kiko da Silva que podría lembrar a Astérix.
Sí, totalmente, totalmente. Entón, bueno, creo que é unha escola magnífica, con profesores moi reputados, colabora en ela, por exemplo, Miguel Anxo Prado. Bueno, está saindo xente moi, moi interesante. Entón, por exemplo, este O Picoto do Pai, esta novela gráfica, pois está creado por varios destos alumnos. Cal é a historia? Bueno, a historia, eu non sei se... Eu non vin a película, pero seguro que moitos dos nosos ointes sí. Unha película xaponesa, La balada de Narayama. Creo que unha película, creo que fortísima, durísima, pero é un clásico, onde a historia principal se desenvolvía nun pobo, onde cando, bueno, asolado pola hambruna, no momento que unha persoa anciá chegaba a certa idade e supuña unha carga para a súa familia, pois eran abandonados nun monte ou nun bosque, uh-huh. non? Para que morreran ali. Pois este é o tema do Picoto do Pai. O parecer que eu non o coñecía, a ver, polo que estive en a ler, porque entrei en internet, busquei Picoto do Pai, tampouco aparecía moito. É unha zoa entre Galiza e Portugal, onde a lenda, a mitoloxía, di que, se ben creo que entre a finais do século XIX, principios do século XX, rematou esta, bueno, tradición, entre comillas, non sei como chamalo, este... Bueno, pois, eso, cando a xente maior chegaba a certa idade, os seus fillos os abandonaban nun monte cunha manta e un anaco de pan. Entón, esta novela gráfica o que relata a través de sete ou oito historias, que non son historias espalladas, todas son distintas historias, cada unha xustamente dun autor, por iso un pode ter os seus gustos. Ai, pois mira, desta historia gústame o estilo gráfico, en cambio de non me gusta uh-huh. o guión, pero si me gusta máis o guión desta e o estilo gráfico da outra, bueno, pode aí un conxugar. Pois son como varias historias, pero que realmente é unha única, como se fosen distintos capítulos, non? Pois fala desta tradición, é dicir, arranca do fillo do cacique deste pobo do Picoto do Pai, situado no Picoto do Pai, que despois de vivir na cidade, pois chega a casa do seu pai, non? A pasar unha tempada. E o pai quere que cumpra esa tradición, que o leve a morrer, e o fillo, pois, que xa viviu na cidade, que ten outra visión das cousas, pois non quere, pero non sabe como convencer o seu pai. Entón, ele é escritor e decide escribir un libro con distintas historias, que son as que se reflicten na obra, para que o pai se dé a conta do inconcebible uh-huh. deste costume, non? Bueno, é moi emocionante, moi penso que, por exemplo, agora que estamos no mes das letras galegas, pues, agasallando libros en galego, a parte dos de María Victoria Moreno, que, por suposto, son unha maravilla, pois creo que é unha proposta diferente, e que pode gustar un público un público xeral, é dicir, é dunha altura moi agradable, moi fácil, e xa digo, é moi emotivo. Se decía que tamén Creo que na Raia Seca, tamén na fronteira, non sei que teñen as fronteiras, Portugal e Galiza, como que tamén se vivía este costume, pero é todo así, xa digo, eu
medio lenda, medio historia, medio.
Si, sí, eu de feito que non creo que hai algún informe tal, pero non atopei tampouco así, non me deu tampouco tempo a investigar moito tampouco, é a verdade, pero non atopei así na rede. Na rede non atopei así referencias claras a isto, pero bueno, é un libro que colaborou a Deputación de Pontevedra na súa edición. E penso que é moi interesante.
Eu, como sempre, con esas ideas preconcebidas que temos, cando me dixeches, traio tamén unha novela gráfica, pensei nun libro para nenos.
Si, si, hai que romper, de verdade, que na biblioteca é unha loita que temos, porque é moi común que dis, mire, non che apetece levar un cómic, unha novela. Ai, non, que eso para nenos. Non, non. A ver, hai cómic para nenos, pero igual que hai novelas para nenos, pero hai cómics para adultos. E ademais, dentro da banda deseñada, bueno, hai xéneros de todos os tipos, para os que lles guste as obras de misterio, ciencia ficción, novela intimista, máis familiar. Simplemente, igual que coa narrativa, pois un ten que atopar aquilo que lle gusta, non?
Pois, Elena, lembramos títulos autores e despedímonos xa.
Pois, de Jorge Emilio Bóveda, un autor ourensá, As sete mortes de Leopoldo Pardo, na editorial Xerais, cunha cuberta de máis moi impactante, mira, calaveira aí, pero unha calaveira moi elegante. É unha novela gráfica de alumnos do garaxe hermético, unha historia impactante, O picoto do pai, da colección Cornelius, na editorial, un momentiño que non vin a editorial. Bueno, pues non pasa nada porque quero dicir que
sí, con ese título non creo que haxa moitos máis.
Non hai. Bueno, pois non atopo editorial. Colección Cornelius, pero bueno, está na súa edición colabora a Deputación de Pontevedra.
O picoto o pai. Pois María Elena Becerra, feliz Semana das Letras.
Igualmente.
Un saúdo.